Za zdravje se je treba odločiti.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli tudi k poslušanju tokratne rubrike o oddaji za prehrano oziroma za zdravje se je treba odločiti, pa tudi za dobro prehrano. V našem studiu gospa Marija Mrljak, dobro dan.
Dobro dan.
V zadnjem času, kar leta že, veliko beremo, slišimo o prehranskih dopolnilih in zdaj bomo gospo Marijo vprašali, kaj zdaj s temi dopolnili. Jih uporabljamo ali ne, če zakaj?
Glejte, prav zelo zanimivo, da smo to končno odprli to temo. Zakaj? Prva stvar, zakaj jih je treba uporabljati. Jaz sem prvo se vprašala pred nekaj, bom rekla, že leti ali pa mogoče pred 10 leti sem rekla, pa zakaj moram tudi prehranska dopolnila jemati. Zdaj to bi morali pravzaprav res natančno povedati, zakaj. Prva stvar, se je res spremenil način življenja. Enostavno smo način življenja.
Tudi hrana, Marija.
Takole. Prej sva enkrat zadnjič sva rekli, da preveč mi našo hrano ujčkamo oziroma preveč dejansko skrbimo za te pridelke. In v tem trenutku imajo dobesedno, naša hrana ima bistveno manj.
Če povem
podatke, pridelava koruze se je pravzaprav povečala za 3,5-krat, seveda, ker smo dojansko tle so tudi komercialni vidiki, pšenica, pridelava pšenice potrojila, soje podvojila in to povsod od Amerike prek Evrope do Azije in se je kaj zgodilo zaradi tega pretiranega, se smo morali zaradi takega načina predelave, se je pa kaj zgodilo, da to so raziskave, da ima brokoli, da je imel leta 1999 več kot pol manj kalcija kot leta 63. Potem v paradižniku se je zasebnost zmanjšala skoraj za 3-krat, so ugotovili raziskovalci univerze v ZDA. Potem je kaj se zgodilo še? Zaradi hitre prireje, tukaj bomo govorili o govedoreji, se je vsebnost železa v govejem mesu dejansko zmanjšala kar za 53%. Torej, to so kar, bom rekla, dobri rezultati, ki nas opozarjajo, da nekaj smo morali, bomo morali narediti. Potem je vsebnost omega-3 maščobnih kislin se je zmanjšala. Zakaj? Zaradi tega, ker živina se ne pase več toliko, potem tudi naše kokoši se ne gibljajo več tako, kot bi se morale in tega je bistveno manj. Torej je naša prehrana, ta način, ki smo ga pač prireje in pa pač pridelovanja, je zmanjšal vsebnost snovi v naši prehrani. Potem je seveda tudi večje onesnaženje. Potem, zdaj upajmo, da ni več veliko pesticidov, dejansko tega mogoče so zmanjšali. Potem mi premalo kolobarimo. To pomeni, da naša zemlja ne počiva, da bi spet dobila dovolj hranil. Potem imamo mi industrijsko mletje žita. To pomeni, da imamo premalo teh esencialnih maščobnih kislin, ker se dejansko, ker so pač jih odstranili. Potem, kaj je še potem problematično? Pretirana uporaba in antibiotikov in pa drugih sintetičnih zdravil, te snovi pa jemljajo določene snovi ven iz ropa, jo pravzaprav hranila. Potem porušeno razmerje med omega-3 in omega-6, to večkrat podarjava, takole. Potem veliki razmah enostranskih diet, pretiranega uživanja sladkorja, sladkari, umetnih sladil in pa enostavno zaradi onesnaženja dejansko imamo več prostih radikalov iz okolja in zato je treba tudi več antioksidantov uživati. Zakaj rabimo prehranska dopolnila? Zaradi tega, da uravnovesimo to dejansko te faktorje, ki kvarijo naše zdravje. No, zdaj pa kaj pravzaprav prehranska dopolnila so in kaj niso. Prva stvar moramo reči, da morajo biti taka, da so dejansko biološko, torej snovi morajo biti biološko kontrolirane, iz katerih delamo dejansko dopolnila, potem morajo biti enostavno koncentrirane v kompleksu, ne samo ene stvari. Potem moramo to povedati, da niso, da so v bistvu podpora uradni medicini, niso pa pravzaprav njeno nasprotje. V bistvu samo pomagajo medicini pozdraviti določeno bolezen, predvsem pa so podpora, pomoč pri preprečevanju bolezni. To moramo zelo dobro poudariti, zato to ni niti ni to prehranska dopolnila, niti niso alternativa. Torej to ni to, da bi reklo, zdaj pa pet to zdraviti, ampak je samo skupaj kombinacija. Torej prehranska dopolnila uravnotežijo obrok, ne zdravijo bolezni. Hočemo enostavno doseči tole, da bomo enostavno imeli boljšo zaščito, da bomo prej organizem dejansko naredili, prej ga bomo spravili nazaj v red, to se pravi, da bo spet normalno deloval kot prej. Zdaj, mogoče bi pri teh prehranskih dopolnilih rekli, kakšni so, kako, kaj to pomeni, eni ali pa drugi, sintetične vitamine, to je kot no, pač vitamin, to je en dodatek, lahko priporoča samo zdravnik, to je pomoč pri zdravljenju bolezni. Danes pa bi morali malo poudariti, kaj pa pomeni naravno prehransko dopolnilo. Ko nekdo reče, recimo, da bo vzel en dodatek in kjer ni napisano, da je v tem dodatku oziroma da je na škatli recimo en korenček ali pa ena zelenjava, potem v tistem trenutku je pravzaprav malo osiromašeno za naše telo. Imava pred sabo pravzaprav vsebnost nekega korenčka in ta korenček ima dejansko celo 42 snovi v sebi. Če pa mi ima pa tudi A vitamin in če mi recimo na drugi strani vidimo na škatli napisano samo A vitamin, je bistveno manj, kot pa če napišejo korenček. Torej čisti, takrat, kadar mi vzamemo dopolnilo, morajo biti napisane viri, iz katerih stvari je to bilo pridobljeno, ker kolikor mi dve govoriva vedno, da je potrebno naravne snovi, tudi pri prehranskih dopolnilih moramo vedeti, da je tisto prehransko dopolnilo bilo pridelano iz naravnih sestavin. Zakaj je to pomembno? Ko mi eno naravno dopolnilo pojemo, bomo v tem, če je bilo iz korenčka, paprike, špinače in recimo blitve, je toliko tistih snovi, ki so take, ki jih je zelo malo potrebuje organizem in mogoče tisto malo, kar nam našem organizmu manjka, prav tisto je pomembno za zdravje. Torej, to je v naravi je vedno v neki raznolikosti, vedno je raznoliko, je vsake stvari ponmal. In zato jaz priporočam, da takrat, kadar recimo nekdo ima res težave, da bo moral nekako si pomagati z naravnimi stvari, ravno zaradi tega, kar so prej rekli. In tukaj imam nekaj preprostih, ne vem, priporočil. Recimo danes vemo, da smo mi zelo veliko, bom rekla, smo mogoče utrujeni, razdražljivi, pozabljivi, pravzaprav mogoče smo vsak dan, seveda smo vsak dan na delu. Jaz bi takemu gospodu ali pa gospe res priporočala, da prvo stvar, kar si je dobro narediti, dopolniti, kar je osnova z esencialnimi maščobnimi kislinami, to so pravzaprav prav tiste maščobe, ki smo jih odstranili, ki jih pa rabimo, da zmehčamo to celično membrano, da grejo hranilne snovi vendarle noter. Jaz bi želela, da vsakokrat, ko mi obrok pojemo, da iz tega obroka bistveno več dobimo ven. To se pravi, da izkoristimo, ampak bomo morali najprej odpreti. Seveda bi priporočila, vedno smo rekli omega 3 maščobne kisline in dejansko kalci, magnezij, vitamine B kompleksa. To se pravi, da takrat, ko se človek ne počuti dobro, bo treba uravnotežiti prehrano. Sigurno me boste vprašali, koliko časa je res?
Je verjetno, če je naša prehrana osiromašena, potem je to dopolnilo smotrno uporabljati ves čas ali kako?
Lepo ste povedali. Jaz bi tako priporočala. Če smo mi v našo prehrano pravzaprav malo osiromašili, predvsem z vidika teh maščobnih kislin, mi moramo nekaj mesecev jemati ta dopolnila, kar se tiče teh maščobnih kislin, bom rekla, mal v kurativne namene. To se pravi, da se te maščobne kisline spet ugradijo v celično membrano, da jo naredijo bolj propustno. To je nekako kurativno. Ko pa mi dejansko to odpravimo, to težavo, tiste splošne utrujenosti, potem pa seveda preventivno. toliko, kukor recimo mi vidimo v naši prehrani, da tega nimamo. Je pa res, da jaz včasih kakšnemu poslušalcu rečem, da ne poskusi nekaj časa je mati dopolnila, pa nekaj časa pa ne, da vidi to razliko. To je najlepše bo to, da bomo mi videli, kako se mi počutimo. Ali imamo več energije ali ne, da vidimo, kaj to pomeni. Je pa res, da dopolnila nikdar niso zamenjava za polno vredno prehrano. Jaz bom še zmeri rekla, mi rabimo petkrat na dan še vedno dobro jest, ampak zaradi spremenjenega okolja in vsebnosti potrebujemo za res uravnoteženost.
Tako, o podrobnostih tudi tega, o čemer sva tokrat govorili, pa seveda v vseh naslednjih tednih te oddaje za zdravje se je treba odločiti. Gospa Marija Mrljak, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Za zdravje se je treba odločiti.